Старасць прыходзіць незаўважна, але калі чалавек разумее яе як этап жыцця, прызначаны для таго, каб дарыць радасць, мудрасць, надзею, тады пачынае жыць нанова, адзначыў Францішак падчас еўхарыстыі, якую цэлебраваў сёння раніцай у свой 80-ты дзень нараджэння. Літургія прайшла ў капэла Паўліна Ватыканскага апостальскага палацу. У ёй прынялі ўдзел кардыналы, якія пражываюць у Рыме. У сваёй гамеліі пантыфік адзначыў, што з набліжэннем урачыстасці Божага нараджэння важна спыніцца, паглядзець навокал і занурыцца ў памяць. Важна ўспомніць аб любові, аб мностве дароў, якія атрымалі ад Бога, аб людзях, якіх сустрэлі на жыццёвым шляху. Менавіта гэтага хоча ад вернікаў касцёл, бо памяць умацоўвае душу, а таксама можа быць спосабам малітвы, сустрэчы з Богам, лічыць папа. Вось значэнне сённяшняга літургічнага дня – удзячная памяць. Прасіць аб гэтай ласцы, не забываць, дадаў ён. Францішак нагадаў, што гісторыя чалавека – гэта не толькі гісторыя ласкаў, але таксама і грахоў.
Nella strada sempre troviamo grazia e peccato. Qui nella storia di salvezza ci sono peccatori grossi nella lista. E ci sono santi.
На шляху заўсёды сустракаем ласку і грэх. У гісторыі збаўлення ёсць вялікія грэшнікі, але ёсць і святыя. Таксама і мы ў сваім жыцці бачым тое ж. Моманты вялікай вернасці пану, радасці служэння, а таксама дрэнныя хвіліны нявернасці, граху, якія дапамагаюць нам адчуць патрэбу ў збаўленні. І гэта наша бяспека. Бо калі маем патрэбу ў збаўленні, вызнаем веру, здзейсняем вызнанне веры. Я грэшнік, але ты можаш збавіць мяне, ты вядзеш мяне наперад. І так крочым наперад з радаснай надзей.
Tu mi porta avanti. E così si va avanti nella gioia della speranza.
На заканчэнне святой імшы папа падзякаваў за віншаванне, скіраванае яму з нагоды юбілею.
Da alcuni giorni mi viene in mente una parola che sembra brutta, no? Vecchiaia. Spaventa almeno.
На працягу апошніх дзён мне ў галаву прыходзіць слова, якое здаецца дрэнным – старасць. Яно нават палохае. Таксама і ўчора мансіньор Камільеры мне падарыў трактат аб старасці Цыцырона. Яшчэ адна кропля. Я памятаю, як казаў вам 15 сакавіка падчас нашай першай сустрэчы. Старасць – сядзіба мудрасці. Спадзяюся, што так будзе і для мяне.
La vecchiaia è sete di saggezza. Speriamo che anche per me sia questo, no?
Святай Отец заўважыў, што старасць прыходзіць незаўважна, але калі чалавек разумее яе, як этап жыцця прызначаны для таго, каб дарыць радасць, мудрасць, надзею, тады пачынае жыць нанова. Ён папрасіў кардыналаў маліцца, каб яго жыццё было спакойным, рэлігійным, плённым, а таксама радасным.